Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Povratak u normalan ritam života i rada i posljedice epidemije koronavirusa teme su koje diktiraju i sadržaj naših emisija. Epidemija nam je nametnula izolaciju, suočila nas sa strahom, neizvesnošću i ekonomskim previranjima. Sve to moglo bi da dovede do psihičkih tegoba. Na ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje upozorava i Svetska zdravstvena organizacija. Potražit ćemo savjet o tome kako da prepoznamo da smo u problemu i kako da ga najefikasnije prevaziđemo. Ukidanjem vanrednog stanja i postepenim povratkom u redovne aktivnosti stekli su se uslovi za nastavak procedura vantelesne oplodnje. Postupak će se međutim obavljati po nešto izmenjenim pravilima. Da li je rad od kuće prihvatljiv i sprovodiv u našim uslovima? Već stižu rezultati prvih istraživanja koji nagoveštavaju odgovor na ta pitanja. Online nastava izvesno vrlo brzo postaje deo obrazovnog procesa, pokazala se kao izuzetan potencijal kreativnosti. Primjeri najbolje prakse bit će predstavljeni na konkursu Magija je u rukama nastavnika. Ja sam Olivera Stajić, sa vama naredna 4 sata.
Oh,
10:11, slušajte prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovan porast broja zaraženih koronavirusom. Pozitivno je još 114 osoba, preminula su još dva pacijenta. Novo žarište je u Vranju, gde se naglo povećao broj obolelih, a najveći broj njih je iz fabrike nameštaja koja je zatvorena pre nekoliko dana. Širom sveta je zabeleženo više od 4,7 miliona slučajeva zaraze, a od posljedica infekcije preminulo je više od 315 hiljada ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a trenutno najintenzivnije žarište je u Brazilu. U Evropi epidemija polako jenjava, u većini zemalja ublažavaju se mere, a najdalje u tome, pre tri dana, otišla je Slovenija, prva zemlja u Evropi koja je proglasila kraj epidemije koronavirusa. Pa ćemo sada, posredstvom telefona, otići do Ljubljane i pozdraviti našeg kolegu Vladu Banića. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, kako si?
Evo, ja, nije loše. Kad od vas stižu dobre vesti, znači da će one vrlo brzo biti pretočene u praksu i kod nas. Dakle, kako je protekao vikend posle odjave epidemije?
Ja se nadam da si u pravu, obično tako i vreme ide sa, bar u našem slučaju, sa zapada na malo na istok, pa se nadam da će i Srbiji uskoro da bude proglašen kraj epidemije, odnosno da će ti brojevi novoinficiranih biti svedeni na nula, kao što je to bilo u Sloveniji u nekoliko dana. Juče smo imali i ovdje jednu novoinficiranu osobu, ali sve ukupno može da se slobodno kaže da je Slovenija stavila pod kontrolu ovaj virus. Dakle, proglašen je taj kraj epidemije, međutim, on osim otvaranja granica i početka možda rada vrtića i škola koji danas počinju da rade, i to prva tri razda osnovne škole i vrtići, nije promenio bog zna šta u Sloveniji. Dakle, one mere koje su bile do tada na snazi i dalje važe. To je najvažnije je ta da se u svaki zatvoreni prostor obavezno ulazi sa maskom. I obaveza je također da se dezinfikuju ruke pri ulasku i izlasku iz određenog prostora, da li je to prodavnica, da li je to kafe, restoran, šta god da je. Ostavljene su te mere da je zabranjeno da se skuplja više od 50 ljudi na jednom mestu, tako da sportovi mogu da krenu od 23. ali ne mogu da budu pred publikom. Dakle, ako budu krenule utakmice fudbalske lige ili košarkaške, neće moći da imaju posetioce. Tako da je Slovenija negde, možda i pod pritiskom onih odluka Evropske komisije, koje je pre svega bila isprovocirana možda i otvaranjem Hrvatske jednostranim za sve turiste, nakon toga, zahvaljujući dobrim brojima, proglasila kraj epidemije. Epidemiolozi su reagovali i rekli su pojedini da je to politička odluka. Imamo ovdje Bojanu Belović, koja je nešto u ovom kriznom štabu u slovenačkom kao Dalja Kisić-Tepavčević u Srbiji, dakle to je neka njena funkcija. I ona je u medijima, mislim, u Delu je dala intervju gdje je rekla da je odluka o ukidanju epidemije bila politička. Dakle, ona nije bila na zahtev tog Instituta za javno zdravlje i svih tih stručnjaka koji su radili na obuzdavanju virusa u Sloveniji. Tako da manje više, osim toga da sada stanovnici Europske unije mogu slobodno da uđu u Sloveniju do pred kraja proglašenja epidemije su mogli također, ali da budu 7 dana u karantinu, sad mogu slobodno da uđu, da prođu. To je mera i eto danas rade vrtići i škole. Opet vrtići su pojedinačno slali e-mailove roditeljima, roditeljskim grupama, samo obom da oni roditelji koji mogu da nastave da čuvaju dete kod kuće to i urade. Ne znam kako će izgledati sada rad u vrtićima. One sprave za igranje dece su zabranjene za upotrebu, tako da će vjerojatno dosta vremena provoditi u šetnji.
A kakva je atmosfera među ljudima? Imali straha ili su se smorili od svega i sad ušli u taj neki ritam, pa kako bude?
Mislim da su se malo ohrabrili Slovenci. Mm-hmm. Oni su se prilično uplašili kada je epidemija počela, jer su, ja mislim, graniče se sa Italijom, gdje se vidjelo koliko gubitaka odnosi ovaj virus. I strah je bio možda najvažniji razlog. Ja sam pitao dosta ljudi koji su i naši ljudi koji dugo žive ovdje, ali i Slovence. Ok, čujemo šta kažu političari, šta kažu lekari, ali šta mislite vi, šta je glavni razlog zašto je Slovenija ovako dobro iznijela? Oni su svi rekli strah. to je bio taj neki strah, svi su uplošili i oni se tek sad polako opuštaju i hrabre. Dakle, njima je stvarno trebalo da budu svedeni na nula, novoinficiranih dnevno, to je bilo pre dva dana, smo opet imali ovde nula i bilo je u nekoliko slučaja, mislim čak dva dana za redom da je bilo jedina zemlja u Evropi koja je tada beležila dva dana za redom nula novoinficiranih. Tako da oni sada polako tek popuštaju te neke stroge mere, pre svega na ličnom planu, oni su se ljudi sami odlučili da se čuvaju i onda se može videti o nešto što je bilo recimo nečuveno do pre 15. dana da ne znam, ljudi stanu na ulici da porazgovaraju. Sada to rade bez maske na ulici na polju, ali na distanci. Dakle, vrlo disciplinovano se i dalje drže. Znači, političari su takođe, koji su možda vodili glavnu reč u obraćanju, imamo, znamo Jelka Kacina, koja je sada potparao vlade za ovu krizu, on je bio izvestila za naš region. On je prilično upozoravao ljude da obrate pažnje na sopstvenu odgovornost. I neki su to i, mnogi su to i dobro prihvatili, razumeli i tako se i dalje ponašaju.
Da. Čućemo posle tebe i Marinelu Ražnatović iz Italije, tamo isto danas kreće jedan ozbiljan paket ublažavanja tih mera i za 3. jun najavljeno čak i otvaranje granica. E sad tu je ono što s jedne strane Slovence raduje, a sa druge strane to može biti i neka vrsta rizika. Kako je raspoloženje tim povodom?
Tako je, pre svega veliki pozdrav za našu dragu koleginicu Marinelu i za sav njen rad tokom ove krize. Veliko uvažavanje. Ja sam juče bio na granici Italije i Slovenije, bio sam u Novoj Gorici. To je grad koji deli ulice sa Goricom u Italiji. To su, tamo žive ljudi koji su navikli da žive u tako reći jednom gradu već poslednjih 20 i nešto godina. Ljudi u pograničnim zonama, i to je vrlo interesantno da recimo u Sloveniji u tim pograničnim zonama sa Italijom je bilo ili najmanje ili čak ni malo registrovanih sa koronavirusom. Toliko su bili obazirani i pazili se. Međutim, ova kriza traje dva meseca, dva i po meseca u Sloveniji i pre svega ekonomski udar podnose po najviše ugostitelji koji se bave turizmom i vlasnici restorana i kafića. Slovenija se opredelila da bude one 15% BDP-a čini turizam. I zatvaranje granica sa Italijom, prestanak protoka ljudi pa i roba, sada kamioni mogu da prelaze samo na dva ili četiri prelaza, moram da proverim, bilo je dva pa su onda povećali na četiri prelaza sa Italijom, to su oni sa autoputem, ali ne mogu ti mali prelazi da se koriste. Dakle, to je veliki udarac za Slovence. Ja sam razgovarao sa ovima koji žive u tim pograničnim zonama, odnosno u Novoj Gorici, oni su svi listom bili za otvaranje, ali su izrazili bojazan. Dok su epidemiolozi ovdje u Ljubljani, koji su vodili krizu, rekli da bi otvaranje granica ne da bi moglo da predstavlja ogroman rizik za Slovence, nego će zasigurno biti predstavljati. Imaćemo reku ljudi koja će ići prema Hrvatskoj, prema moru, gde su počeli pre svega Austrijanci, Nemci iz Bavarske, te najbliže regije u Nemačkoj, da dolaze, ali evo kako je Austrija otvorila svoje granice za Čehe, Mađare i Slovakije, svi znamo da su oni vrlo dobri gosti u Hrvatskoj i tradicionalni, oni će verovatno krenuti preko Slovenije do Hrvatske, tako da ljudi koji rade na pumpama, koji imaju kontakt sa ljudima koji su u tranzitu, mogu da budu pod rizikom i svakako da će ovdje taj Nacionalni institut za javno zdravlje imati možda povećane kontrole, baš ljudi koji imaju kontakt sa strancima. Dakle, podeljene su mišljenja. Ljudi da, koji žive da u pograničnim zonama žele to, ali se boje, ovdje epidemiolozi kažu da to može da bude i tekako.
Kako će teći, kojom dinamikom, naravno to zavisi od pravila koja budu u Srbiji na snazi, ali se već može pretpostaviti ta komunikacija Slovenija-Srbija?
Pa za sad je, možemo reći, recipročno. Evo sada, ako bih ja otišao sa slovenačkim pasošem samo za Beograd, ja bih morao da provedem neko vreme u samoizolaciji, ali tako, ako ne bih radio taj test. Međutim, imamo tu opciju da u Srbiji može čovjek da uradi test. Da. I ako je negativan, da ne budu karantin. U Sloveniji, nažalost, ne. To je ono što je veliki problem meni. Sada kada bi majka, recimo, došla u goste, ona ne bi mogla da uradi test i ako bude negativan da šete slobodno. Ona bi u svakom slučaju morala da provede 2 sedmice u karantinu. I to je nešto što ljudi u Sloveniji, naši ljudi, a ili ljudi iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, znači tih trećih zemalja takozvanih, smatraju da nije fair. Dakle, prilično velika razlika između stanovnika Europske unije i komšijskih zemalja, dakle i Bosne i Hercegovine i Srbije i Makedonije.
Čak i bez uvažavanja činjenice da je u tim zemljama bilo mnogo manje zaraženih nego u ovim iz kojih je praktično potpuno slobodna komunikacija.
Upravo sam to htio da ti kažem, ali to je verovatno sve podstaknuto tom odlukom Europske komisije, preporukom o zajedničkom nastupanju i o jednostavno tom nekom povezivanju zemalja Europske unije pre svega. Nažalost, u ovom slučaju naša zemlja Srbija trpi tu štetu.
Da se mi nadamo da će ovo sve vrlo brzo da utihne i da će čak, mada se meni sada čini da to otvaranje ide brže nego što smo možda pre neke 2-3 nedelje mogli da pretpostavimo i da ipak koliko toliko to uđe u neke normalne tokove i neki normalan ritam. Vlado, hvala ti puno na razgovoru. Nadamo se da svako sljedeće javljanje će biti imati za povod neke dobre vesti. Još jednom, sve najbolje.
Ja se nadam da ću uskoro biti gost kod tebe u studiju,
da ću
doći konačno u Beograd.
Tome se nadamo i na tome radimo. Najljepše hvala. Can't you help, baby? Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, 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 ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. 10:26, na talasima ste Radio Beograda 1, posredstvom telefona idemo u Rim i pozdravljamo Marinelu Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vama u studiju.
U razgovoru sa Vladom Banićem, koji te uzgred vrlo pozdravio i izrazio veliko poštovanje za ono što radiš i za način na koji si nas obaveštavala o svemu.
Odmah da uzvratim i da kažem, moram još nešto da kažem, a to je da pored medicinskih radnika, čiji je doprinos u celoj ovoj situaciji bukvalno nemerljiv i mislim da svi moramo da smo im zahvali do poslednjeg daha, takođe smatram da je naša branša dala izuzetan doprinos i da je pokušala ne samo da obavesti građane, već i da u nekim vrlo konfuznim trenucima, pritom mislim o kontradiktornim izjavama stručnjaka, pokuša da nađe onu pravu meru i da zaista građane obavesti u svakom trenutku na pravi način.
Marinela, hvala ti što si da ovo rekla, jer neskromno je da sad ja iz studija to govorim, ali čini mi se da nije baš u dobroj meri prepoznat značaj naše profesije u ovim teškim vremenima. Ali mislim da ti si onako jedan od zaista pravih primjera kako je to bilo protekla dva meseca. I evo, nastavljamo tim tempom. Dakle, danas novi paket ublažavanja mera u Italiji. Mislim da se svi tamo to raduju i deluje onako poprilično nestvarno kad sada provučemo kroz glavu sve ono što se u ovoj divnoj zemlji dešavalo.
Jeste, Italijani su od danas u fazi, opet u italijanskom fazonu, u fazi 2.5. Šta znači? Više, dakle, od faze 2, suživota sa koronavirusom, ali manje od faze 3, dakle, kraja epidemije i potpune slobode. Konkretno, građani Italijani od danas mogu slobodno da voze automobile, što je i za Italijani inače vrlo bitno, zatim da obilaze najbliže prijatelje, kreću se po regiji, odlaze u kafiju, restorane, kod frizera, u salone lepote, u crkve, džamije, sinagoge. Uz zakazivanje mogu da obilaze muzeje, izložbe, da kupe raznu robu. Otvorene su sve prodavnice, kao i da idu u šetnju parkom ili da se bave sportom rekreativno i profesionalno, ali individualno. Dakle, još nisu dozvoljeni timski ekipni treninzi. Šta je imperativ? Najmanje 1 metar socijalne distance, osim kada je reč o rekreaciji i sportskim aktivnostima, tada je neophodna distanca od 2 metra. U zatvorenim prostorima svi zaposleni i klijenti moraju da imaju i dalje zaštitne maske i rukavice, dok su na otvorenom poželjne maske, a rukavice su stvar izbora građana. Dakle, to je modus vivendi naredne dve nedelje. U tom periodu će se detaljno pratiti kretanje epidemioloških parametara na osnovu kojih će vlada vući sledeće poteze. Ukoliko kriva bude padala, padaće i ostale zabrane. Odnosno, dozvolit će se početak ekipnih treninga, zatim kretanje iz jedne u drugu regiju, što je planirano za 3. jun, kada Italija inače otvara i granice za stanovnike zemalja članica Evropske unije, koji neće morati da idu u 14-dnevni karantin ako imaju negativan test na koronu i koji nije stariji od 72 sata. Međutim, za sada još nije izvesno da li će Italijani moći da idu preko granice, jer o tome odlučuje svaka zemlja pojedinačno. Podsetimo se, Italija inače prva bila najveće žarište u Evropi, odakle se koronavirus i preneo u mnoge zemlje. U svakom slučaju, s obzirom na nemali broj nejasnoća, dakle, osnovni parametar za donošenje odluka koje se tiču putovanja između država zavisiće od epidemiološke situacije. Dakle, što je ona bolja, to će i sloboda prelazaka granica biti veća. Zato je očigledno neophodno sačekati jun i Italija za sada planira da međunarodni saobraćaj za zemljama van Evropske unije otvori od 15. juna i tada će verovatno na spisku biti također i naša zemlja, dakle Srbija.
Marinela, pretpostavljam da se Italijani raduju mogućnosti da sada uživaju i u nekim kulturnim manifestacijama i zapravo ponudi nekoj kulturnoj.
Pa, naravno, ja moram da podsjetim da su ovde dve inače izuzetno velike i značajne izložbe. To je 500 godina od smrti velikog Rafaela i također velika Kanovina izložba. Naravno, evo kao što sam rekla, to mora da se zakaže da bi se otišlo i da bi se obišlo, ali to je ono između ostalog što jako nedostaje Italijanima, kao također pozorište i bioskopi koji su također planirani za otvaranje 15. juna, jer ipak tu ne može da se napravi ta velika distanca, odnosno mogla bi, ali to je krajnje neekonomično i onda se zato to odložilo do 15. odnosno za 15. jun. Ja moram međutim da kažem još nešto, da iako je danas to veliko otvaranje, postoji procena da čak 40% firmi prodavnica neće početi sa radom. Jutro su mnogi restorani, zatim turističke agencije i neke druge delatnosti upozorenjem na ulaznim vratima obavestili klijente da oni neće danas otvoriti jer nisu dobili obećanu finansijsku pomoć od države i nisu u mogućnosti da pruže usluge. Mnogi nisu u mogućnosti da ispune ni zaštitne norme, odnosno njihovom primenom pravili bi samo gubitke. Primera radi, mali restorani koji imaju 10 do 12 mesta sa novim merama mogu da usluže sada samo 3 do 4 osobe, što je izuzetno mala zarada, a veliki troškovi. Dakle, ne ide sve glatko. To potvrđuje i odluka kontradiktornog predsjednika regije Kampanja Vicenza De Luke, inače da podsjetim planetarno poznatog po pretnji da ko bude proslavljao maturu poslaće mu karabinjere sa bacačem plamena. Dakle, De Luka nije potpisao vladin dekret o otvaranju društva, jer kako je obrazložio, epidemija još traje, a zdravlje građana je na prvom mestu, tim pre što ta južna regija nema dovoljne zdravstvene kapacitete i u slučaju da dođe do povećanja novozaraženih, vrlo teško bi se izborila sa epidemijom. Na drugoj strani, u Pulji, Kalabriji, na Siciliji, danas je otvorena letnja sezona, dozvoljen je odlazak na plaže pre nego što je to predložila vlada, dakle za 25. maj.
Ali vi Rimljani ne možete ići na Siciliju?
Ne, mi ne možemo da idemo na Siciliju do 3. juna, dakle nema tog međuregionalnog kretanja, odnosno kretanja između regije od regije. Zašto? Zato što se drastično i dalje razlikuje epidemiološka slika. U Lombardiji je još uvek popriličan broj i novozaraženih i umrlih, dok recimo u većem broju centralnih i južnih regija je broj novozaraženih se broji, eto da kažem, može se izbrojati sa prstima na jednoj ruci. Dakle, međutim, da ne bi bila previše izolovana Lombardija i da bi se ipak u celini epidemiološka slika još više poboljšala, ostavljeno je dodatnih 14 dana da ne može da se ide iz regije u regiju, osim uz specijalnu dozvolu, i to je samo tri razloga. Ukoliko je reč o radu, o nekom vanrednoj situaciji, sahrani, venčanju ili tako dalje, i iz zdravstvenih povoda. Dakle, samo u tim slučajima može i ostavljeno je ipak da se sačeka da epidemiološka situacija bude što bolja.
Da, kad smo već kod toga, kakvi su podaci, Marinela?
Pa, posle 14 dana, inače od prvog ublažavanja rigoroznih izolacionih mera, definitivno epidemiološki parametri ohrabruju jer su u konstantnom padu. U posljednje 24 časa preminulo je 145 osoba, što je najmanje od, znači velika brojka, ali ipak najmanja od 9. marta. Novo zaraženih je 675, opet najniži broj od 4. marta. Daleko od toga sada može da se kaže, dakle, da je epidemija na kraju, ali je konstantan smer krive ka dnu. Još je izuzetno visok broj umrlih. Međutim, predsjednik Višeg instituta za zdravstvo Silvio Bruzafero kaže da to jeste najtragičniji i najteži podatak, ali nije neočekivan, jer je reč o osobama koje su se razbolele pre 20 i više dana i bile su na intenzivnoj nezi. On je također izneo i podatak utvrđen na osnovu analize 15.000 slučajeva da 59% umrli su osobe preko 75 godina sa najmanje tri patologije, odnosno teške bolesti. Za dalje otvaranje društva, kako je inače naveo Bruzafero, primarni parametar je odsustvo žarišta epidemije i na dnevnom nivou nizak broj novozaraženih, odnosno da je u konstantnom padu. I upravo je to slika posljednjih 14 dana od kada su 4. maja prvi put ublažene izolacione mere. Ajde još da dodam, da se vratim na ovo današnje značajno ublažavanje, na ovo otvaranje Italije i prema drugim zemljama koje treba da usledi, dakle, pre svega od 3. juna. Odlučujući faktor je ekonomska kriza izazvana epidemijom i posebno turistički sektor. Naime, u Evropskoj uniji je započela utakmica ko će prvi da otvori granice i da bar delimično ublaži već izvesne enormne gubitke u turizmu. Na Peninskom poluostrvu ti gubici su već premašili milijardu evra. Nažalost, kao što se početkom epidemije vodio rat između zemalja Evropske unije prilikom kupovine i nabavke maski, sada je borba i izmeštena na ekonomsku scenu. Koliko juče predsjednica Italijanske nacionalne asocijacije putničkih agencija i turističkih firmi Ivana Jelinić izjavila je da je asocijacija na čijem je čelu dobila sudski spor protiv Lufthanse, jer je nemačka aviokompanija ugovor potpisan sa turističkim agencijama 2016. unilateralno je smanjila komisiju od prodaje karata sa 1 na 0,1%. Ali da mnoge zemlje, pa tako i Italija, povlače jednostrane poteze, potvrđuje i pismo upozorenja Evropske komisije italijanskoj vladi pre nekoliko dana da ukine odluku donetu prvim dekretom u martu da aviokompanije i turističke agencije ne moraju da vrate novac za otkazana putovanja zbog epidemije, već da izdaju vaučere. Evropska komisija smatra da su na taj način povređena prava putnika i ukoliko Italija ne ukine donetu odluku do 28. maja, bit će pokrenuta procedura za prekršaj. Italija nije jedinstvena u tome. Isto pismo upozorenje upućeno je na više adrese zemalja članica Evropske unije, među kojima su i Belgija, Grčka, Španija, Francuska, Hrvatska, Bugarska. Dakle, otvaranje je počelo, bit će naravno mnogo i problema, bit će i pokušaja da se nešto zaradi i mimo pravila, ali ono što je najbitnije ipak da je to lagani povratak ka normali. I ja moram još nešto da kažem, završit ću sa time, a to je da su Italijani u početku olako shvatili epidemiju. Nažalost, platili su jednu od najvećih cena sa 31.908 mrtvih osoba. Danas, kada je krenulo, odnosno već od 4. maja, a i danas kada je krenulo otvaranje, evidentan je izuzetan oprez i zazor, pre svega zato da bi se sačuvao kako svoj život i svoje zdravlje, tako i onih ljudi koji su oko nas u okruženju. Ja se nadam da će tako biti u budućnosti, jer je to jedina garancija da će ovo otvaranje zaista dati adekvatne rezultate i povratak ka normali, nadam se za jedno mjesec do mjesec i po dana.
Pa i tebe da ugostimo u našem studiju. Najlepše hvala, da, najlepše hvala, bila je ovo naša koleginica Marinela Ražnatović.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
My heart to watch you run around. paint this picture for you, baby. Yo.
You spend your nights alone, and he never comes home. And every time you call him, all you get's a busy tone. I heard you found out that he's doing to you what you did to me. Ain't that the way it goes? When you cheat a girl, my heart beat a girl. So it goes without saying that you left me feeling hurt. Just a classic case, scenario. Tell us all this time, girl, you got what you deserved. And now you want somebody to cure the lonely nights. You wish you had somebody that could come and make it right. But girl, I ain't somebody with a lot of sympathy.
Časova 50 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. U narednim minutima idemo u Šid. Pozdrav našoj koleginici Gordani Manjančić. Gordana, već treći dan je vojska Srbije pred migrantskim punktovima, čuva ih iz preventivnih je prevashodno razloga, tako smo obavešteni. Onoliko koliko znamo, jedina značajnija intervencija bila je u noći između subote na nedelju kada je jedna grupa vraćena u kamp. Kakva je trenutna situacija?
Najprije dobar dan. Situacija je, bar ono što smo mogli da primetimo i u razgovoru sa građanima, mnogo bolja. Rekli su nam da se osjećaju mnogo sigurnije, bezbednije. Vojska je tu, kao što ste rekli, već treći dan. Međutim, bila je još jedna veća intervencija tokom jučerašnjeg dana. Naime, vojska je sa ulice i sa autoputa sklonila još oko 50 migranata u prihvatne centre. Trenutno je oko 70 pripadnika vojske Srbije. Oni su u Šidu, oni su raspoređeni u tri prihvatna centra, odnosno ispred, u Adaševcima, Principovcu i u Šid stanici. Inače, u tim centrima boravi oko 1900 migranata iz 18 zemalja. Zoran Semenović, zamenik predsednika opštine Šid sa kojim smo razgovarali, rekao je takođe da je bezbednosna situacija sada mnogo, mnogo stabilnija i ukazao je da su pod najvećim pritiskom naselja Principovac, Volovin, Soti, Batrovci, jer u tim mestima migranti nemaju nameru da se vrate u centre koje su napustili. Oni onda borave po tuđim vikendicama, njivama, šumama, šumacima i dotle pokušavaju da se domognu granice prema Hrvatskoj. Rekao nam je da je novina da su od juče primetili na autoputu taksiste beogradskih i kikinskih registarskih oznaka koji dovoze putnike za koje se sumnja da su migrantskog porekla, što opet zabrinjava građane, ali ih vojska prepoznaje i ponovo vraća u centre. Najveće probleme u šidskoj opštini svakako su pravili ti neregistrovani migranti koje su meštani zaticali ne samo u svojim dvorištima nego i na svojim parcelama, na njivama, i zbog čega su se i osjećali nebezbedno i tražili pomoć od države. Rekli su nam da su odahnuli, a možda je važno da kažemo i kad je reč o epidemiološkoj slici.
Da, upravo sam to zaustila da pitam. Da, slušam.
Važno je da kažemo da je u Šidu zabeležen samo jedan slučaj zaraze COVID-19 i ta žena je izlečena, a u tri migrantska centra ni jedan slučaj, što je zaista važno za zdravlje stanovništva.
Da, Gordana, da li je značajan broj migranata bio i u vreme vanrednog stanja u tim centrima ili je možda bio smanjen broj? Prosto nismo od obilja informacija to možda zapamtili ili ispratili.
Isti je broj migranata bio u tri prihvatna centra, samo što su se meštani osjećali bezbednije jer su oni prosto bili u vanrednom stanju i nisu izlazili iz tih centara. Da podsjetim, pre tri meseca mi smo izveštavali i kada je odlukom predsjednika Srbije u Šid poslat dodat kordon od 40 policajaca koji je takođe obezbeđivao građane i tada se situacija stabilizovala. Onda je krenulo vanredno stanje, međutim kako je prestalo vanredno stanje i kako su popustile mere, migranti su ponovo počeli da izlaze i zbog toga su se građani ponovo žalili.
Da, da, bilo je nekih informacija da su navodno bili gladni, da nisu imali šta da jedu, pa da je to bio razlog što su izlazili. Da li ste proverili to?
Moguće je i da je o tome reč, ali opet kažem, to su ti neregistrovani migranti, jer juče i gospodin Cucić, koji je sa ministrom Vulinom posetio Šid, rekao da u migrantskim centrima oni imaju sve što im je potrebno, dakle imaju dovoljno hrane, smeštaj, sve im je obezbeđeno, a ove upade u dvorište verovatno prave ti neregistrovani migranti koji dolaze sa strane.
Da. Gordana, najlepše hvala. Prosto volimo što je situacija mirna, to je najvažnije i to je ono što je dobro i nadamo se da će tako i ostati.
Sigurna sam, pratit ćemo situaciju.
Da, čujemo se, hvala.
Svako dobro.
there when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Jedan je časova, 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Epidemija koronavirusa privremeno je zaustavila i vantelesnu oplodnju. Ukidanjem vanrednog stanja i postepenog povratka u redovne aktivnosti stekli su se uslovi za nastavak procedura vantelesne oplodnje. Danas počinju da rade i komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju finansirano od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sagovornik nam je u narednim minutima Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo. Sandra, dobar dan.
Dobar dan.
I ovi postupci biće nastavljeni uz obavezu primene zaštitnih mera koje je propisala vlada. Da li to znači i promenu nekih pravila u smislu samih procedura? Dakle, molila bih vas ako imate tu vrstu informacija da obavestimo sve one koji su zainteresovani na šta se sve to odnosi.
Naravno da donosi određena pravila i određenu promenu ponašanja, da kažem prosto, iako počinje da se rade procedure vantelesne oplodnje koje smo tako željno iščekivali, jer 50 dana prosto nisu radile vantelesne oplodnje, mnogo parova je čekalo, mnogo žena napunilo 42 godine, mnogo parova je zamrzlo embrione, tako da svi smo negdje jedva čekali da se ponovo pokrene ceo sistem i da počne da rade i klinike za vantelesnu oplodnju, ali i komisije. Ipak, bez obzira na to što se polako pokreće ceo sistem, predložene mere svakako, sve klinike su dobile uputstvo o sprovođenju lečenja uopšte neplodnosti i vantelesne oplodnje i podrazumevaju, znači to da se ne prave prvenstveno gužve u klinikama za vantelesnu oplodnju, postoje određeni obrasci koje će parovi morati da potpišu prilikom ulaska u ovu proceduru. A naravno, mere sve ponašanja, držanja distance, da kažem, uopšte nošenje maski, to ne moram sada ni da pominjem, negde to spada nevezano za vantelesnu oplodnju, moramo da se pridržavamo toga. Tako da, mislim, u sve mere predostrožnosti počinje se polako sa tim procedurama, ne užurbano, i verujem da će prvenstvo negde imati žene koje su blizu starosne granice, onkološki pacijenti i svi oni koji su zamrzli embriona čekaju transfer.
Da. Sandra, da li će pacijenti morati da imaju, odnosno kandidati, ajde da tako kažemo, morati da imaju urađen test na koronavirus?
Znate kako, državne klinike koje rade vantelesnu oplodnju negde, koliko mi za sada imamo informaciju, će tražiti test na COVID prilikom ulaska u proceduru za vantelesnu oplodnju. Što se privatnih klinika tiče, ja za to sada nemam informaciju da vam kažem, ali znam što se radi preko one procedure koje će raditi preko fonda i privatne klinike, da će verovatno i tu biti potreban test na COVID i određena, kažem, saglasnost koja je vrlo bitna s obzirom na to da se vi saglašavate s tim da vam se vrati embrion u matericu, bez obzira na to što ne znamo dovoljno o ovom virusu. Znači, to je negde vaš pristanak na to da se uradi embrio transfer. I neka preporuka će svakako biti da se dva puta radi test na COVID, a to je znači trenutak kada ulazite u stimulaciju, znači kada se žena stimuliše da proizvodi više jajnih ćelija, i nakon toga pred aspiraciju jajnih ćelija. Tako da verovatno su čak i dva testa.
Da. U trenutku kada je proglašena epidemija, kada je proglašeno vanredno stanje, na putu ka roditeljstvu je zaustavljeno više od 3.500 parova, i u tom među njima su zapravo najviše pogođene one žene koje su umeđu vremenu napunile 42 godine, znači praktično prešle tu starosnu granicu do koje je omogućeno da se o trošku države radi oplodnja. Da li imate informacije šta će biti u tim slučajevima?
No, ja bih samo morala da ispravim taj deo, znači 3.500 van telesnika oplodnje, otprilike 3.500-4.500 se uradi godišnje. Znači, to je mislimo sad na procedure koje su finansirane o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, zato što za to imamo podatak koliko ih je. Znači, ja sad ne mogu da kažem da je 3.500-4.000 bilo zaustavljenih sad ovih 50 dana.
Da.
Zaučeno na celu godinu, ali mislim svakako da je veliki broj parova koji prosto nisu mogli sada da uđu, uopšte niste započeli tu proceduru. Nadam se da će ti brojevi biti sada mnogo manji, ali kao što sam rekla i na početku, vrlo je bitno da razumemo da će to sigurno se napraviti neminovna ta gužva, s obzirom na te parove koje su čekali i ove parove koji sada bi svakako ušli u proceduru, razumete? Tako da očekujemo veće gužve i naravno apelujemo negde na strpljenje parova, da se prosto malo situacija smiri i da nastavimo svi
da to uđe u neke redovne tokove. Ja pretpostavljam da će i te ekipe malo pojačano raditi sad u tim nekim prvim danima, da se koliko toliko uspe nadoknaditi to izgubljeno vreme.
Pa jeste, znate kako, parovi su prilično onako nestrpljivi i svi bi sad što pre da uđu u proceduru. Ja to apsolutno razumem, mislim, ja sam neko ko se suočava sa tim i apsolutno mi je jasna želja da se što pre, i prvo nam je bitan ovdje svaki dan i svaki trenutak i svaki mesec koji prolazi, a vi iščekujete nešto, čini se kao da vreme protiče tako brzo, a vi ne možete ništa da uradite, naročito kad uporedimo sa ovim periodom koji je prošao i gde bukvalno ništa nismo mogli da radimo prosto da bismo poboljšali svoju plodnost i da bismo ušte stigli do bebe. Tako da nestrpljivost je negde očekivana, ali kažem, bez obzira na to, nadam se za ovo malo strpljenja da bi se prosto sve vratilo u neku normalu. Državne klinike još uvek one počinju od danas, ali neće svi moći da uđu u proceduru sad za par dana. Tako da u privatnim klinikama će to verovatno malo brže ići, drugačiji je sistem rada, ali ne zaboravite da su naše državne klinike u Beogradu, naročito evo da podvučem, ovde negde bile i COVID centri, znači u tom smislu, i takođe su privatne državne klinike, kao što je Gak Višegradska konkretno, jedini radio porođaj, jel tako, u poslednje vreme. Prema tome, potrebno je neko vreme da se pacijentkinje koje su dolazile da se porađaju prosto u Višegradskoj, recimo, se vrate u, da se i ostali klinički centri aktiviraju po tom pitanju, kako bi se odeljenje infertiliteta negde aktiviralo.
Da, i oslobodio prostor. I samo da vas vratim za trenutak na ono što bi mogao biti problem, to su ove žene koje su napunile 42 godine.
Da, ja sam dosta pričala o tome, znači mi smo tražili negde, prva i bitna stvar za sve dame koje su napunile 42 godine u ovom periodu vanrednog stanja je to da one svakako nakon završenog vanrednog stanja, 30 dana nakon toga, imaju zakonsko pravo da predaju svoju dokumentaciju bez obzira na to što jedan od kriterijuma nije ispunjen, u ovom slučaju to su godine. Druga stvar koju smo mi tražili je to da se prosto produži, da kažemo, mogućnost ženama koje su u tom periodu napunile 42 godine na od 3 do 6 mjeseci dužeg perioda za predaju dokumentacije. Tako da se nadamo da ćemo dobiti pozitivan odgovor i da će moći kasnije da se predaje dokumentacija. Ono što je vrlo bitno, takođe važi za sve parove, ne samo za žene koje pune 42 ili su napunile 42, je da ocena republičke, ne republičke stručne, nego ocena fonda koju daje da se ispunjavate uslove za ulazak u proceduru vantelesne oplodnje će najverovatnije važiti duže nego inače. Ona važi 12 meseci u regularnom periodu, a sada će vjerojatno za sve važiti duže, tako da će svi imati negde dužu mogućnost da kažem, kasnije počnu sa procedurom, da ne moraju ponovo da vade analizi, da ponovo prolaze kroz komisiju.
Da. Zastao je tokom vanrednog stanja i epidemije i proces donacije reproduktivnih ćelija embriona. Imate li saznanja kada će to krenuti?
Drago mi je da ste pitali ovako nešto, jer ova tema je tako nekako skrajnuta i svi su zaboravili na proceduru donacije zato što nas je ovo zaista onako usporilo. Mi smo bili na korak do toga da prosto počne banka da radi onako kako treba, da imamo i donatora, da se pokrenu neke stvari koje se tiču konkretno donacije. Međutim, zaista se sve stopiralo kad se desila korona i bukvalno sada počinjemo ponovo sve od nule i ja se nadam da ćemo negde i našim projektima i Udruženju šanse za roditeljstvo i u Centru za vantelesnu oplodnju u saradnji sa bankom i ostalim institucijama pokrenuti donaciju kao proceduru ponovo od nule. Mislim da nije ni bilo toliko, ali neki donatori su se već javljali, ali mislim da zaista nam sledi tu jedan dug put, moram tako da kažem, što se donacije tiče. Za sada parovi idu u inostranstvo, a nažalost ne mogu sada ni tamo da odu jer su granice i dalje zatvorene.
Da, bit će prilike, posvetit ćemo ovoj temi više vremena, samo dok još malo izađemo iz ove situacije i ovog rizika. Sandra, ja moram da vas zamolim i za jedan mali komentar povodom jednog teksta koji je poprilično uznemirio ovdašnju javnost. Reč je o surogat bebama u Ukrajini i tekst je zaista vrlo neprijatna jedna slika nečega što vi ste se oglasili tim povodom, i pa vas molim da objasnite o čemu se tu zapravo radi.
Mi smo se oglasili u ime tih parova i pojedinaca u Srbiji koji se suočavaju sa problemom neplodnosti. Naime, taj tekst se nije pojavio samo kod nas, pojavio se i na nekim stranim portalima, samo što je kod nas prilično onako neprecizno i loše prosto prenet. Tako da je naravno naišao na mnoštvo osuda i ne postoji neka povezanost između onog videa koji se pojavio tamo u odnosu na tekst samog novinara koji nije osi Srbija, a naši portali su to samo preveli na srpski jezik. Tako da morala bih da skrenem pažnju da svakako surogat materinstvo je jedna kontroverzna tema koja zaista donosi mnogo pitanja, mnogo sumnji i svakako nešto što nama možda nije u ovom trenutku blisko i uvek pomišljamo na neke stvari koje prosto ne želimo da prihvatimo, međutim svi zaboravljaju na mnoštvo žena, nama se zaista mnogo žena javlja koje nažalost nemaju matericu, koje su nažalost imale neke operacije, kao što su neki tumori i tako dalje, gde su im ostranjeni reproduktivni organi, treba misliti i na njih, i s obzirom na to da je to prihvaćeno u mnogim zemljama, treba razmišljati, znači možda smo daleko za sada, ali ja se nadam da se treba da se približavamo o tome, ne da se udaljavamo. Ovim tekstom, nažalost, udaljali smo se bar jedno 4 koraka unazad, jer je tako predstavljena ta tema, prosto kupovina beba, korištenje takvih nekih termina, zatim rasprodaja beba, kupci, bogataši i tako dalje koji kupuju bebe, to stvarno nikako nije tačno. Prema tome treba se malo više informisati pre nego što neko tek tako uđe u ovako jednu delikatnu temu.
Da. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Bila je ovo Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jedanaest 28, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Tokom vanrednog stanja mnoge firme prešle su na sistem rada od kuće. Takav način rada u našoj praksi je bio simbolično zastupljen, pogotovo kad je reč o firmama koje ne spadaju u IT sektor, a ni zakoni ga ne prepoznaju. Ovo iskustvo, međutim, moglo bi to da promeni. Na koji način i kojom brzinom? Samo su neke neka od pitanja, a odgovore možda naslutimo iz anketnog istraživanja o online radu u Srbiji, koji upravo završava Centar za istraživanje javnih politika. Sagovornica nam je programska direktorka centra Branka Anđelković. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd. Dakle, šta je bio cilj ove ankete koju ste sproveli?
Naš cilj je bio u stvari da ispitamo mogućnosti rada od kuće za vreme vanrednog stanja, za znači one sektore i one radnike koji u stvari tradicionalno ne spadaju u ajde kažemo profile koji bi radili u regularnim uslovima od kuće. I tada smo jednostavno da vidimo znači kako su se ti ljudi snašli u novim okolnostima s jedne strane, a također i da čujemo kako su se poslodavci organizovali u vrlo kratkom vremenskom roku za ovu vrstu rada. Znači, to su bila neka naša osnovna pitanja, a također smo ih i pitali šta im se sviđalo kod tog rada, šta je u stvari za njih tu bila dobra strana, ajde kažemo ovog novog iskustva, a šta su također bile i neke prepreke i nešto što im se u stvari nikako nije dopadalo. I na kraju u stvari nas je zanimalo da li bi, kada bi se njima omogućilo da rade online u budućnosti, također oni odlučili za ovakvu vrstu rada kao dugotrajno rešenje.
Da, to je deo anketnog istraživanja koji se odnosio na zaposlene i shodno odgovorima na ta pitanja, kakve zaključke možemo da izvučemo?
Da, znači ovo je istraživanje koje se odnosilo na zaposlene, a sada je u toku istraživanje koje se odnosi na poslodavce, sada hoćemo da čujemo njihovo mišljenje. Pa zato što znači odgovori su s jedne strane zanimljivi i iznenađujući, a s druge strane nisu. Znači, ono što je nas prijatno iznenadilo, to je da su se u stvari i radnici i poslodavci prilično dobro snašli u ovom prelasku na online poslovanje od kuće u vrlo kratkim vremenskim okolnostima. Znači, ako se sećate, svi smo imali otprilike nekoliko dana da se organizujemo za tu neku ubrzanu transformaciju ili tranziciju za neke nove uslove rada. Znači, to je nešto što je u stvari nekako dominantan, ajde kažemo, utisak ovog istraživanja. Također, nas je tako, ajde kažemo, prijatno iznenadilo da je populacija koja je odgovorila na ovo istraživanje, onda ću kasnije malo reći ko su bili ti, u stvari vrlo dobro digitalno i pismeno usmereno. Znači, mnogi su se odmah prebacili na razne aplikacije, bilo za konferencijske pozive ili za recimo samo organizaciju posla. Tako da u stvari smo videli da naša populacija iz Srbije razna, barem u nekim sektorima, pokazuje izraziti talenat i znanje, u stvari ima već tu, ajde da kažemo, neki nivo digitalne pismenosti. Ono što je takođe, na primjer, prijatno iskustvo bilo za naše radnike da rade u ovom okruženju je to da su imali više vremena za porodicu, znači to je bio jedan od odgovora koji je dominirao i svakako drugi koji je veoma bitan, a to je da u stvari su na ovaj način imali prilike da se zaštite od samog virusa i da u stvari ostanu zdravi. Znači to su, ajde da kažemo, odgovori koji ukazuju na neke dobre strane ovog fenomena. Ono što je u stvari također zanimljivo je da je naš uzorak malo drugačiji no što bi bila neka demografska rasprostranjenost u Srbiji. Znači, uglavnom su nam odgovarali ljudi iz Beograda, iako su mi očekivali da ćemo imati i sagovornike iz drugih gradova, a to je bila online anketa, znači dostupna je svima. Također, žene su nekako više volale da odgovore na pitanja nego muškarci, tako da imamo u stvari skoro više od 50% ženskih ispitanica nego muških. I ono što je veoma bitno reći na kraju, znači da su to u stvari sve visoko obrazovani profili i da su se u stvari tim najlakše i snašli.
Da. Ta reprezentativnost je zapravo bitna. Koliko je ovakav uzorak obezbedio tu reprezentativnost da bi se mogli neki validni zaključci izvlačiti?
Znači šta, ovo je prvo istraživanje. Znači, mi uglavnom smatramo da je to takozvano intuitivno ili eksplorativno istraživanje, znači koje nama u stvari daje smernice za buduće nacionalno reprezentativno istraživanje. Ono što mi smatramo da će se u stvari sa ovim istraživanjem pokazati, to je, ajde da kažemo, koji su sektori u Srbiji ti koji imaju taj potencijal da brzo pređu na online poslovanje, a koji sektori pak u stvari će biti možda u sferi digitalizacije u nekim kasnim godinama. I pošto smo mi podelili sektore na 10, znači statističkih kategorija, pokazala se jasna crta, ajte da kažemo tako, znači između onih koji su tradicionalno u poljoprivredi, rudarstvu, građevinarstvu, u trgovini, znači tu smo imali strašno malo odgovora, što je razumljivo, jer mi smo gledali one koji su prešli na onaj rad i koji su mogli da pređu na takvu vrstu, ajde da kažemo, radnog angažmana. A imali smo veoma mnogo ispitanika koji su u stvari u domenu ili u sektorima informisanja i komunikacija, finansijskih delatnosti, strašno mnogo oni koji su recimo u stručnom, naučnom, inovacionom polju rada i na kraju, znači, dosta veliki broj ispitanika dolazi iz državne uprave.
Da. Mnoge firme koje su imale potrebu i mogućnost da pređu na ovakav način rada, imale su problem da regulišu taj način rada, odnosno da ga vrednuju, da propišu radnu obavezu, zato što zakon tu vrstu rada ne prepoznaje. Što znači implicira da bi država sada, shodno između ostalog i ovom vašem istraživanju, morala da se pozabavi ovom temom i da odreaguje, da se pripremi, realizuje, zakonski reguliše i tako dalje. Kako vi vidite eventualni odgovor države na ovu novu pojavu?
Jednostavno pitanje.
Da.
Znam, komplikovan odgovor. Znači, pa na ovo pitanje samo, znači, ima više odgovora. S jedne strane, sektori su različiti i znači procedure za poslovanje mogu da propišu oni koji su u stvari u određenim segmentima rada, znači nije isto raditi online ako ste u finansijskom sektoru ili ako ste u komunikacionom sektoru ili ako radite kao istraživač naučnik ili ako radite kao neko koji je u nekoj javnoj upravi ili je, na primjer, nastavnik. Znači, tako da to će najverovatnije, znači te procedure za rad samih institucija i preduzeća će najverovatnije biti u rukama samih sektora, to je preduzeće. Međutim, najverovatnije će država imati veliku ulogu u tome da propiše smernice za sektorsko poslovanje, online poslovanje i rad od kuće. To je jedan segment. Drugi deo je svakako, znači, podrška prelasku preduzećima na online rad, jer mi pretpostavljamo da će sada u stvari mnogi koji su iskusili i pozitivno prošli kroz ovo iskustvo imati potrebu da barem jedan deo svog poslovanja organizuje na ovaj način, a to onda podrazumeva i dodatnu edukaciju i treninge za zaposlene, ali pravo da vam kažem i za same poslodavce. Znači, sigurno će biti priče i o nekoj kreditnoj pomoći od strane države i svakako poreskoj. Tako da je to neki paket o kome mi razmišljamo u ovom trenutku i očekujemo da će on u stvari relativno brzo da se nađe na nekoj javno-upravnoj agendi, a računamo da će sami poslodavci u stvari imati potrebu da takvu jednu priču sami poguraju i da iza nje stanu kao kolektiv.
Da. Kako su to rešavali u drugim zemljama? Mnoge velike svetske firme su isto ušle u taj način rada. Prosto nije ni to njima bilo baš svojstveno, ali su se i oni prilagođavali. Da li je tamo država to regulisala?
To znači što iskustva su različita, znači od države do države, ali ajte da kažem ovako u najkraćim crtama. Znači veliki sistemi, znači velike kompanije koje su mi gledali kao primjer tog brzog transfera na online rad su već u stvari u takozvanoj ekonomiji znanje i već u online radu. Znači većina takvih kompanija je imala propisana uputstva kako brzo iz tačke A, na primjer iz offline sfere, preći u online sferu, znači 100%. Tako da recimo za velike sisteme to nije bilo veliko iznenađenje i to se također vidi na ovom našem istraživanju u Srbiji. Znači firme koje su imale već neku ideju, to su uglavnom veći sistemi. Država nije, kako bih rekla, intervenisala. Znači, uglavnom je to bilo na samim preduzećima da oni organizuju svoje radnike i svoju proizvodnju ili svoju produkciju preko online-a, ali znači da je država intervenisala jeste u domenu, znači, bezbednosti radnika i zdravlja radnika. Znači, to je bio primarni motiv zašto su mnogi keši na online rad.
Da li je među pitanjima u toj anketi sadržan odnos radnika prema tom načinu rada? Jer taj način rada ima i svoje prednosti, ali ima i svoje nedostatke. I šta bismo stavili na jednu, a šta na drugu stranu?
Da, to je sada zanimljivo. Pa znate šta? Znači, evo, sad smo rekli šta je lepo kod tog rada, a onda sada šta radnici vide kao lošu stranu tog rada. Znači, ono što u stvari njima najviše nedostaje u toj vrsti organizacije je u stvari socijalni kontakt, znači druženje sa kolegama, timski rad. Znači, bez obzira što ljudi rade online i u timovima. Znači, drugačije kada vi sednete sa kolegom, koleginicom, ispričate se o nekom problemu, napravite neki zajednički plan i tako dalje. Takođe, ono što je u stvari ljudima tako šalilo mnogo je, da ne kažem, zajednički doručak, burek i kafa, ali u suštini i ta vrsta interakcije je izrazito bitna i to je ono što u stvari ljudima jeste jedan vrlo bitni činitelj nekog njihovog, neke njihove radne rutine i jednog njihovog radnog dana. I tako kada smo pitali ljude, evo sad sve je to super, znači većina se dobro prilagodila i tako dalje, ali kada biste mogli da birate u budućnosti da li biste nastavili sa ovom vrstom rada, većina je u stvari rekla da ne bi. 20 i nešto posto njih je rekao da bi ostalo u online poslovanju 100%. 20% njih je rekao da nikada, znači nikada ne bi više prošlo kroz ovakvu vrstu iskustva, a oko 50% njih su stvari izjasnilo za kombinovanu varijantu, ali dominantno sa radom ipak iz kancelarije.
Dobro bi bilo da postoji kao mogućnost, ali ne i kao neka obaveza. Da,
znači kombinovano. Znači, ajde da kažemo, znači, moguće 2 dana za rad od kuće, a onda ostala 3 dana, a čak i 4, bilo bi idealno za naše ispitanike i ispitanice da rade u stvari iz kancelarije zajedno sa svojim kolegama i koleginicama.
Da. Branka, vaš centar je prošle godine radio jedno istraživanje, pa je na osnovu njega usledila i studija o tome ko su digitalni radnici u Srbiji i kakav je njihov socioekonomski položaj. Koliko možete iz toga da iskoristite za ovu temu i koliko vam je to olakšalo da eventualno pristupite ovom anketnom istraživanju?
To veoma nam je olakšalo, znači pošto mi se bavimo tom temom nekoliko godina, znači počeli smo sa istraživanjem budućnosti rada od 2017. godine, misleći da će u stvari budućnost rada u Srbiji da dođe za nekoliko godina.
A ono, da, ubrzano.
Eto sad, ubrzano, znači što bi rekli neki, u stvari COVID je barem za 2 godine ubrzao digitalizaciju i digitalnu transformaciju u ovoj zemlji, znači to je otprilike neka, kako bih rekla, intuitivna procena, a nama je naš prethodni rad to apsolutno znači olakšao i omogućio da lako napravimo ovu anketu i da sada vidimo koji su to novi segmenti različitih sektora u Srbiji koji mogu da pređu na online rad, kao što sam već ranije i rekla. Ono što nas u stvari takođe zanima, to je da vidimo koji su to profili. Znači, opet nam se pokazuje da su to visoko obrazovani i opet nam se pokazuje da su to ljudi koji u stvari imaju pristojna zanimanja i pristojne prihode.
Čitavu ovu priču upotpuniće i rezultat drugog dela ovog istraživanja kada vam se odazovu i poslodavci i kada budete onda imali jednu celovitu sliku i eto nama povoda da se uskoro čujemo ponovo i da ispratimo ovu priču do kraja i da vidimo u kom pravcu bismo se kad je ova tema u pitanju mogli kretati. Najlepša vam hvala na razgovoru, bile ovo Branka Đelković, programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika.
Oh.
Danas počinju i komercijalni letovi sa Beogradskog aerodroma. Kompanija Wizz Air uspostavila je let od Londona do Beograda. Inače, ti letovi obustavljeni su još 19. marta zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa. Planirano je da taj avion poleti nazad za London u 12 časova i 30 minuta. Ostale linije Wizz planira da obnovi početkom juna. Od 1. juna očekuju se letovi iz Beograda za Basel, Malme, Stockholm, Meningen, Eindhoven i Maltu. Komercijalni letovi Air Srbije počinju 21. maja. Posle dvomesečne pauze zbog epidemije počeli su i studenti da se vraćaju na fakultete. Na primer, prilikom ulaska na Mašinski fakultet u Beogradu, nakon što pređu dezobarijeru kako bi dezinfikovali obuću, studentima se meri temperatura, a u mogućnosti su i da dobiju zaštitnu masku ako su zaboravili da je ponesu. Tako će verovatno biti i na ostalim fakultetima. Još jedna servisna informacija. Danas je Međunarodni dan muzeja. On se tradicionalno obeležava 18. maja. Tim povodom Muzej Jugoslavije omogućit će svim sugrađanima i sugrađankama slobodan ulaz kako danas, tako i u narednim danima, znači četvrtak i petak od 10 do 18 časova. Za posetu su otvoreni Kuća cveća i Park skulptura, a iz Muzeja Jugoslavije najavljuju i otvaranje objekta muzeja 25. maj novom izložbom.
Drive me wild.
12:26, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Posle krize koju je izazvao koronavirus, Svetska zdravstvena organizacija upozorava na krizu u koju bi moglo da upadne mentalno zdravlje. Izolacija, strah, neizvesnost, ekonomska previranja mogli bi da dovedu do ozbiljnih psihičkih poremećaja. Kako ćemo prepoznati da se radi o toj vrsti problema i kako da ih najefikasnije prevaziđemo? O tome u narednim minutima razgovaram sa Tijanom Mirović, psihologom i psihoterapeutom. Tijana, dobar dan.
Dobar dan.
Ljudi su se i tokom vanrednog stanja obraćali za psihosocijalnu pomoć. Pa ajte da krenemo od toga na šta su se najviše žalili i šta ste vi prepoznali kao najozbiljnije probleme.
Tako je, ljudi su se obraćali što nama koji inače radimo psihoterapiju u ovom nekom privatnom settingu, ali su i naše klinike, a i naša strukovna udruženja ponudili mogućnost da ljudi besplatno potraže pomoć i značajan broj ljudi jeste potražio. E sad onako da kažem, to što su tražili je bilo dvojako u izvesnom smislu. Neki su se javljali baš zbog problema sa koronavirusom, odnosno raznim anksioznostima u vezi sa ovim stvarima koje ste vi naveli, a mnogi su iskoristili ovu priliku da prosto pričaju drugim stvarima koje ih muče, odnosno da iskoriste dostupnost te vrste pomoći.
Da, i sada već se ulazi u jednu drugačiju fazu i bilo bi dobro da ljudi koji imaju problem ili bar neko u njihovoj okolini otprilike shvati kada je taj moment da se prepozna ozbiljan problem, odnosno da znaju, da prepoznaju da nije reč o nekoj uobičajenom nekom stanju nervoze ili nekom prosto uticaju sa strane. Kako biste vi njima dali kao neki savet da to prepoznaju?
Da, to zaista nije lako proceniti i oceniti, jer u ovakvim stanjima, kao što ste sami rekli, negde normalno da osjećamo i nervozu i strahove i da postoji neku uznemirenost u tom telesnom smislu, možda slabije spavanje, promenu apetitu i tako dalje. Tako da veliki deo toga jeste normalan, ali ja bih rekla da ako procenimo da je to nešto što ipak ne možemo lako da iskontrolišemo u smislu da su ljudi možda i pogledali kako sebi da pomognu, možda uradili neke, što najčešće sad preporučujemo, vežbe disanja ili neku pozitivnu aktivnost ili nešto za sebe, a stanje ne prolazi, nego je produženo, preplavljujuće, utiče ozbiljno na funkcionisanje u smislu da stvarno ne mogu da spavaju, da primećuju da postoje velike promene, oscilacije u ishrani, da ne mogu kontrolišu te neke misli koje se pojavljaju, da onda definitivno najbolje da okrenu neke od ovih dostupnih pomoći. Možda se nekim od kolegama upravo porazgovaraju o tome da li je moment za neku ozbiljniju pomoć ili je dovoljno da možda sa njima malo porazgovaraju i vide kako sebi da pomogu.
Da. Koje kategorije su najugroženije?
Pa ono što vidimo u ovim nekim preliminarnim istraživanjima, a i u iskustvu, da zapravo naravno najugroženije su one kategorije koje spadaju te rizične grupe. Znači, bilo zato što su bili zaraženi ili im je neko bio zaražen ili su sami strahovali od toga šta ako se zarazima, znam da imamo ozbiljnije zdravstvene probleme. Dosta ima informacija da upravo je ovo što su bili toliko dugo zatvoreni, ta populacija starija 65 godina, jel da je tu bilo isto nešto više problema. Znači svakako mislim da treba mislimo o zdravstvenim radnicima, pa i nam psiholozima, psihoterapeutima koji su bili na toj nekoj liniji i radili sa ljudima koji su bili u krizi. To su ono što bi mi rekli sa neke osjetljivije grupe na koje posebno obraćamo pažnju, koje bi mogle, to ono na što upozoravi Svetska zdravstvena organizacija, da čak razviju neke simptome posttraumatskog stresnog poremećaja.
Da li bismo mogli reći da je ova situacija zapravo malo podigla taj nivo spremnosti naših ljudi da potraže tu vrstu pomoći?
Pa ja se nadam da jeste, mislim, s obzirom da je dosta, dosta ljudi se javilo, opet, mislim, prepoznaje se i neka zadrška u smislu, znate, na samo jednom od ovih servisa koje smo mi ponudili na preko 400-500 psihoterapeuta i nisu, ono da kažemo, nisu zatrpani pozivima, tako da znači da još uvek postoji neka vrsta zadrške, ali se dosta ljudi jeste javilo i mislim da upravo to što smo i mi kao struka bili prisutniji i ono govorili da su ta stanja normalna, da treba sa nekim da razgovaramo, da treba da se povežemo međusobno, da treba da tražimo podršku, da je možda neke dodatno ohrabrilo.
Da li će ova situacija možda nešto promeniti u odnosu društva prema mentalnom zdravlju i načinu na koji se time bavimo?
Pa ja bih zaista volila da bude tako i da ne čekamo neku sledeću krizu da se opet setimo ili da čekamo Svetski dan mentalnog zdravlja kad uglavnom se svi sete da o tome pričaju. Bilo je jako puno kolega u medijima, ima jako puno platformi online gde možete da razgovarate sa psihologom, gde možete pročitati nešto, da postavite pitanje. I već ima najava da će tako nešto i ostati, bar u nekom manjem stepenu, tako da nadam se da smo pomerili malo granicu i da će to ostati, da nećemo zaboraviti kad sve ovo prođe.
Da, ali ako Svetska zdravstvena organizacija upozori na, da kažemo, epidemiju mentalnih oboljenja, sad ovo govorimo onako metaforično, to podrazumeva jedan ozbiljan sistemski pristup, dakle, ne ovako ad hoc, pa ko se javi, ne javi se. Da li mislite da bi bilo vreme da se razmisli o tome?
Ja mislim da je to vreme odavno
došlo i prošlo. Da,
da. Mi, ne mislim samo odnosno na epidemiju, na to nije nama prva stresna i traumatska.
Pogotovo nama, da, da, da.
Znači mi preko 30 godina živimo u jednom pojačanom stanju stresa, briga konstantnih, pa da kažemo i različitih traumatskih iskustava i mi smo na razne načine pokušavali kao struka, mislim manje ili više, mogli smo i mi da budemo glasniji sigurno, ali da nekako skrenemo pažnju na to. Jako dugo se čekalo za tu nacionalnu strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja. To je doneto konačno, ali još uvek ne znamo sad šta će to baš tačno da podrazumeva i kada će krenuti u tom pravcu, ali mislim da svakako nam je to neophodno još odavno, a da ova situacija još dodatno na to upozorava.
Da, vi ste autor knjige Trauma, naša priča i sad me zanima da li bi posle svega ovoga imali šta da dodate u tu knjigu?
Da, ona je izdata prošle godine, ja sam urednik, inače su različite naše kolege iz regiona pisale na različite teme u vezi sa traumom. Mislim, svakako bi sada dodali poglavlje koje je posvećeno COVID-u i tim ovim zdravstvenim, da kažemo, katastrofama, to poglavlje fali. Ali ona, eto, nažalost, sad vrlo aktuelna i sve to o čemu smo mi tu pričali, o tome šta jeste trauma, kako se ona ispoljava, kako reaguje, šta je sa pomagačima koji tu učestvuju, šta je sa decom, mladima, znači sve to nekako je pokriveno u knjizi i, ako kažem, nažalost, i sada je itekako aktuelna.
Aktuelna, da. Zanima me još jedno prosto vaše tumačenje, komentar, kada je ukinuto vanredno stanje i kad su, eto, prosto ublažene te mere, čini se da su ljudi pomalo, bar u tom nekom prvom trenutku, euforično krenuli da osvoje tu svoju slobodu, čak i neoprezno. Je li to neka normalna reakcija kao prosto otpor svemu onome što smo ostavili iza sebe i da li je to dobro?
Pa ja mislim da ona ljudska, pričala sam skoro sa koleginicom koja je tako pričala o svom ocu, koga nisu godina mogli da nateraju da izađe iz kuće, iako je srčani bolesnik i bilo mu preporučeno da šeta, a onda nisu mogli da ga spreče da sad izlazi kada je to bilo zabranjeno. Znači, postoji ta neka kod nas često onako potreba da kad nam neko nešto zabrani da se bunimo i da hoćemo to. Ali mislim da jednim delom to dolazi ne samo iz bunta, nego zato što ljudi zapravo nisu imali u velikom stepenu adekvatne informacije. Kad kažem adekvatne, mislim na ono što kaže nauka, na ono što kaže struka, što kažu ta neka novo nastala istraženja. Mislim da im je bilo objašnjeno zašto neke stvari moraju i zašto oni imaju smisla malo detaljnije, malo, kao bi rekla, nekim jezikom koji ljudi mogli prihvatiti da bi bio i manji otpor kod tih kod kojih je postojao. Sa druge strane, svi smo se uželjeli da izađemo napolje, uželjeli smo se sunca, uželjeli smo se druženja, tako da to dolazi iz tog nekog našeg onako hedonističkog dela i potrebe da vratimo život u normalu.
Da li smo u ovoj izolaciji naučili nešto o sebi iz načina na koji smo se nosili sa ovom situacijom?
Pa ja mislim da smo imali dobru priliku da naučimo. U smislu da ako smo odvojili neko vreme da razmislimo o tome kako se nosimo sa svim ovim, da li je to nešto što inače radimo ili postoji nešto što nas je svemu tome jako iznenadilo, da smo mogli. Mnogi ljudi izlaze iz ovoga sa onom pričom da više njihov život neće biti isti, da su svašta naučili, da će drugačije, a sad opet ljudska i priroda, da i to zaboravimo kad se vratimo u normalu. Ali meni ono što je interesantno, istraživanje kolega iz Novog Sada, oni već imaju neke preliminarne rezultate, i ono što zapravo jedan od važnijih zaključaka je da se pokazuje da su ljudi u ovoj situaciji zapravo samo pojačano reagovali na način na koji inače reaguju. Znači da oni ljudi koji se lakše adaptiraju, su se adaptirali ili zadržali neku vrstu, ne znam, optimizma ili nade, da oni koji su u ovu celu situaciju ušli već sa nekim problemima, možda pesimizmom ili, ne znam, razočaranosti, strahovima, da su se ti strahovi pojačali. Tako da nekako vjerojatno da se ovo nije baš iz temelja promenilo, nego samo pojačalo te neke stvari.
Da, iznelo onako na površinu i ogolilo. Tijana, sudeći po svemu ovome i po upozorenju koje nam stiže iz svetskih organizacija, imat ćete vi izgleda dosta posla u narednom periodu. Ja vam želim puno sreće u tome i ja bih poželela manje, naravno.
I ja bih poželela manje. Hvala vam na pozivu da pričamo o ovome, jer svaka priča o mentalnom zdravlju je važna i već neki vid kakve takve prevencije.
Bićemo na vezi i bit će prilike da još razgovaramo. Bila je ovo Tijana Mirović, psiholog i psihoterapeut.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje, i već dugo tvoj dodir sluti na kraj. Da li imaš šta osjećaj? Noćas večer uspremit ću i tvoj pogled izdržat ću, i dok ugasim svetlo kao dlanom od lan, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa, o leđa, ruka led ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spada, ti se iskradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan. Zavoli me najjače kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govorim, samo dlanove preklopiš, i ta suza u oku nije zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, o leđa, ruka lep ledena, da li znaš kako veđa prazna postelja? I kad misliš da spavam, ti se iskradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan, al zavoli me najjače kad zna sobi plačeš. Oh!
dodir leđa, od leđa. Ruka led ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja. I kad misliš da spavam, ti se izgradeš van. Bože, samom sad sebi suvišan, al zavoli me najjače kad znam sobi plačeš. Ti me poznaješ najbolje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Shut
Pandemija koronavirusa obeležila je sve segmente života i poljuljala i kratkoročne i dugoročne planove, pa i one koji se odnose na studiranje u inostranstvu. Sa trima devojkama u raznim fazama realizovanja akademskih planova razgovarala je Marija Mišić.
Srednjoškolci koji su planirali da se upišu na studije u inostranstvu, iako se aplicira i celokupna dokumentacija se šalje putem interneta, muče mnoge nedoumice. Prvo je upravo završetak ove školske godine. To je izazov pred kojim se našla Anđela Jontulović, gimnazijalka iz Gornjeg Milanovca.
Najviše me plaši, kao i mnoge moje drugare koje bi voljeli da upišu nešto u inostranstvu, to što uopšte ne znamo kako će koja država priznati ovu godinu. Zbog vanrednog stanja u Srbiji su odlučili da nam zaključe ocene na osnovu ovog što smo radili na daljinu, ali na primjer u Italiji njima još uvek nisu sigurni da li će im ocene biti uopšte zaključivane. Ja sam tamo završila drugu godinu u Rimu, dakle u Laciju, i kao razliku predmeta u Srbiji su mi dali samo da polažem latinski jezik kako bi mi priznali i nostrifikovali diplomu. Međutim, s obzirom da je meni rok za taj ispit bio 20. april, ja sada nisam imala priliku da polažem taj ispit zbog svega ovoga što se izdešavalo, tako da uopšte nisam sigurna da li će mi uopšte ta diploma biti priznata i da li će mi ocene biti prevedene ili da li će uopšte priznati to što sam tamo radila i trudila se. Kao što još uvek nisam sigurna da li će mi prevesti ove ocene u Srbiji, a koja je bila redovna školska godina, nisam uopšte sigurna da li će mi tamo prihvatiti ocene iz Srbije za vreme ovog vanrednog stanja.
Anđela, šta bi želela da studiraš?
Najviše bih voljela da studiram u Italiji programiranje ili inženjering. S obzirom da mi je italijanski jezik poznat, odnosno uspjela sam da ga savladam za ovih 10 mjeseci, mislim da bi mi najbolje bilo u stvari da studiram tamo, zato što imam iskreno mnogo veći izbor šta god želim kasnije da radim, veći izbor fakulteta, veći izbor drugih stvari koje me zanimaju, na primjer hobije i tako dalje. Svakako u jednom trenutku bih možda čak i voljela da se vratim, ali za sada bih voljela da studiram i živim u Italiji.
Kristina Vukosavljević iz Loznice primljena je pre nekoliko dana na jedan holandski fakultet.
Maturantkinja sam prirodno-matematičkog smjera gimnazije Vukarađić u Loznici. Oduvek me je zanimalo kako lete avioni, kako funkcionišu rakete, sateliti. Tražila sam gdje bih mogla da naučim više o tome. Nažalost, u Srbiji ne postoji program osnovnih studija koji mi to nudi i zato sam se odlučila da potražim u Evropi gdje postoji taj program. I primljena sam na Tehnički univerzitet u Delftu u Holandiji, smjer vazduhoplovno inženjerstvo.
Čime te je njihov program pridobio?
Najviše mi se svidjelo to što se radi dosta projekata na kojima se ima prilika da se primjeni znanje koje se stekne, a osim toga dopalo mi se i to što se nudi mnogo van nastavnih aktivnosti i također su mi se svidjele i studentske organizacije koje postoje na kampusu.
Kristinina starija sestra Katarina već studira u inostranstvu.
Ja sam studentkinja druge godine inženjerskih nauka na univerzitetu u Oksfordu u Velikoj Britaniji. Kada sam birala na koji ću fakultet da idem, u principu ja sam tražila neki program koji kombine zapravo sve što ja volim, a to su tada bile matematika i fizika i nisam htjela da se specijalizujem odmah. I taj program na Oksfordu mi baš to nudi. Prve dvije godine radim opšti program inženjerskih nauka i tek sada se zapravo specijalizujem. Ali i još jedna stvar je bila presudna kada sam birala na koji ću fakultet da idem, a to su individualni časovi koji se odvijaju na Oksfordu. Uglavnom dva puta nedeljno imamo individualne časove sa profesorima gdje tada prolazimo kroz domaće koji smo radili, oni nam skreću pažnju određene stvari koje nismo dobro razumeli i zajedno diskutujemo sa njima o temama koje smo obrađivali prethodne nedelje.
Koliko se način apliciranja na fakultet koji je Kristina odabrala razlikuje od procedure kroz koju si ti morala da prođeš?
U principu ja sam prošla kroz isti proces prijave kao i moja sestra, s tim što postoji jedna razlika. Naime, posle prijemnog ispita studenti koji su ga dobro uradili pozivaju se na intervjue koji se održavaju u Oksfordu. Tada vas intervjuišu profesori sa tog univerziteta, a može da se odvija i online. Ja nisam imala mentora i nisam aplicirala preko škole, prijavljuje se individualno, ali smo naravno imali podršku od škole i od učenika škole koji su prethodnih godina se prijavljivali, pa smo njihove savete imali.
Takvog savjetnika uvijek spremnog da pomogne imala je tvoja mlađa sestra pri prijavljivanju na fakultet u Holandiji.
Prvo sam popunila online formu, a nakon toga sam također polagala i engleski jezik, s obzirom da je program u potpunosti na engleskom jeziku. A nakon toga sam polagala prijemni ispit koji se sastoji od 4 testa. Prvi test je bio test motivacija, zatim smo radili test znanja matematike i fizike, a četvrti test je bio test znanja iz gradiva prve godine fakulteta, koji su oni nama poslali 2 nedelje prije prijemnog. Na rezultate sam čekala otprilike mjesec dana i bila sam presrećna kada sam videla da sam primljena na ovaj fakultet. Imala sam dosta sreće što sam ja svo testiranje završila neposredno prije proglašenja vanrednog stanja u Srbiji, tako da nisam imala problema što se tiče pandemije. Ono što je planirano sljedeće jesu različite aktivnosti gdje se studenti upoznavaju prije početka školske godine, koje je planirano krajem avgusta. Međutim, pošto još uvijek ne znamo da li će ove mjere važiti u tom periodu, ne znamo da li će to biti organizovano uopšte ili će biti organizovano na drugačiji način, tako da čekamo još uvijek da vidimo da li će biti to onako kako je i planirano.
Anđela, kako se ti informišeš o uslovima studiranja u inostranstvu?
O svemu ovome najviše se informišem preko interneta ili, na primjer, AFS je organizacija preko koje sam ja išla. Oni imaju broj telefona na koji sam često zvala da bih se informisala, jer iskreno sam veoma uplašena oko svega toga što se dešava. Međutim, oni su mi rekli da nemam potrebu da se brinem i da će 90% sve to biti u redu. Ali s obzirom da se ministarstvo još uvijek ne javlja, ja nisam uopšte sigurna kako ću se izboriti sa ovim, a pogotovo ne znam kakvu reakciju mogu da dočekam u Italiji. Iskreno imam strah uopšte da probam da se upišem na neki italijanski fakultet, zato što će moja generacija biti prva generacija koja će polagati maturski ispit po novim pravilima, tako da morate da spremate jedan predmet koji je vezan za fakultet koji želite da upišete. S obzirom da bih se ja na neki način usmerila ka tom nekom inženjeringu, matematici, ali opet bih ako ostanem ovdje voljela da studiram italijanski jezik, tako da još uvijek nisam sigurna šta bih mogla da spremam za taj maturski rad i kako ću uopšte da se izborim sa tim i da li uopšte pokušavati da upadnem tamo na fakultet. Nadam se samo da će se cijela ova situacija smiriti i da će na red konačno doći to naše neko obrazovanje i odluke oko upisivanja fakulteta. Pogotovo što je Italija bila jedno od najvećih žarišta svjetskih za vrijeme ove pandemije. Oni su još uvijek jako potrešeni celom ovom situacijom, tako da im još na dnevni red nije došlo uopšte obrazovanje, a pogotovo ne obrazovanje dece koja nisu iz Italije.
Katarina, ti si se vratila u Srbiju baš pre nego što je buknula pandemija. Kako si nastavila školsku godinu odavde?
Ja sam se vratila u Srbiju baš kada je meni počeo raspust. Ispostavilo se da je to bilo kada je proglašeno vanredno stanje. I meni se taj raspust završio pre 2 nedelje. Ovaj treći semestar, posljednji semestar, je počeo i odvija se online. Ne bih rekla da postoje neke velike razlike koje će mnogo uticati na kvalitet znanja koje dobijamo. I dalje imamo te individualne časove sa profesorima, čujemo se sa njima i preko maila redovno. Časovi se odvijaju preko online platforme Zoom ili Microsoft Teamsa. A predavanja su snimljena, možemo da ih gledamo ponovo i predavači su nam dostupni preko maila, stvarno odgovaraju redovno. Tako da tu neće biti neke velike razlike, jedno što neću vidjeti društvo i što eto i nastavljamo da se družimo online kao što je bilo i tokom raspusta.
Sa 3 studentkinjama razgovarala Marija Mišić.
sam stigo do samog kraja, liftom do najnižeg sprata. Doktor me šalje na tvoja vrata, ti na vrata advokata. Nemam snage za nešto novo, da krenem od početka. Živim život od danas do sutra, od srede pa do petka. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim. Rušilo među nama, ostala je barijera. Mene neki đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. To su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi. Sam spreo tebe, odmah si donela cure. I posle svih tih godina, jednako sam lud. Slike, suze i sme, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim. Baby,
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u četvrtom smo satu prepodnevnog magazina, 13:08. Epidemija koronavirusa preselila je obrazovni proces na internet. To je poseban izazov bio za naše nastavnike jer su ušli u nešto za što se nisu dovoljno pripremili. Efekat je međutim bio iznenađujuće dobar. Priliku da predstave domete svoje kreativnosti imaju na konkursu Magija je u rukama nastavnika. Taj konkurs je otvoren pre izvesnog vremena, a u petak je počelo i glasanje. O svemu tome u narednim minutima razgovaram sa Dušanom Vasiljevićem iz NALED-a i Oliverom Todorović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan, neobičajena je prilika, oboje ste na vezi, nismo još uvek u prilici da uživo razgovaramo. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Olivera, jeste nam tu?
Dobar dan, tu sam, hvala na pozivu i hvala vam što ste nas pozvali. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
A sad da čujemo mi nešto više o ovom konkursu. Najpre, Dušane, otkud ideja za konkurs?
Pa znate šta, ideje je potekla iz toga što mi već jedno vreme imamo projekat koji se tiče promocije projektne nastave, za koju mislimo da je jako važna i jako kvalitetan način da naše obrazovanje postane mnogo efikasnije nego što je do sada bilo. A onda kada je počela ova kriza i kada smo videli da se praktično čitava nastava u našem školstvu preselila u online sistem, mi smo želeli da uradimo nešto da olakšamo i da pomognemo nastavnicima s jedne strane, a s druge strane da istaknemo te zaista sjajne primere koje su oni razvili u saradnji sa svojim učenicima i da to možda postane inspiracija i za njihove kolege, nastavnike i za druge učenike, a možda i za sve nas da vidimo koliko toga može da se uradi na kreativnom planu kada su ljudi posvećeni svom poslu.
Da ste u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja poželeli neki model koji bi vam dao smernice u kom pravcu treba raditi na unapređenju tog sektora, mislim da vam ne bi palo na pamet ovako nešto. A rezultat je ispao odličan i vama je dalo baš onako dobre osnove za unapređenje ovog sektora. Je li tako, Olivera?
Ja samo moram da vas ispravim, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Svakako da ovaj konkurs će nam mnogo značiti i rezultati ovog konkursa, jer u samom upitniku imamo neka pitanja koja će nam biti smernica za dalji rad. Međutim, Zavod u zadnjih 3 godine radi dosta na unapređivanju digitalnih kompetencija nastavnika. Mi smo prošle i pretprošle godine imali obuke na nacionalnom nivou kao digitalna učionica, zatim, izvinjam se, za one nastavnike koji nemaju digitalne kompetencije za ostvarivanje tog prvog nivoa prema okvirima digitalnih kompetencija koje smo takođe zajedno, naravno sve u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radili. Takođe postoji sistemska budžetska podrška, odnosno jedan veliki projekat koji se odnosi na nastavnike iz osnovnih i srednjih škola. Jedan segment te obuke jeste i odnosi se i na projektnu nastavu i nastavnici moraju da imaju neke digitalne kompetencije da bi mogli da pristupe i da rade na tom projektu.
Da se mi sad vratimo na konkurs, Dušane. Koji su kriterijumi bili za prijavljivanje na ovaj konkurs? Ko se prijavljuje, rokovi, glasanje, prosto da čujemo te neke osnovne informacije?
Da, evo dakle tih osnovnih informacija. Konkurs je otvoren za sve naše nastavnike. Kada kažemo nastavnike, mislimo i učitelje u svim osnovnim i srednjim školama, državnim, privatnim, ne pravimo nikakvu razliku u tom pogledu. Moram da kažem da su nas se javljali i naši ljudi iz regiona, tako da kažem, dakle naši državljani koji rade u školama u regionu, pitali su da li oni mogu da budu deo ovog konkursa. Naš odgovor je samo da ne mogu da budu deo konkurencije za nagrade, ali ih mi podstičemo da njihova iskustva podele sa nama i da nam pošalju primere, jer ono što mi želimo da napravimo, da pored ovog konkursa kada se on završi, da iza njega ostane, već sada imamo preko 200 primera vrlo dobro predstavljenih i obrazloženih načina na koji je ta nastava na daljinu izvedena. Dakle, mogu svi nastavnici, mogu svi učitelji, od 22. aprila konkurs već traje, mi od tada primamo prijave i primaćemo ih sve do kraja maja, dakle do 31. maja. Ono što u smislu rokova mogu još da kažem, to je da od 15. maja je u toku glasanje za najbolje primere nastave na daljinu. Dakle, mi imamo nameru da dodanimo jedan veći broj nagrada. Najveći broj nagrada će biti dodeljen od strane stručnog žirija. Ja sad ovdje moram da kažem da NALED na ovome radi zajedno sa zavodom, ali sa drugim partnerima, pre svega sa organizacijom Connecting, omladinskom organizacijom Connecting iz Pančeva, koja je inicirala ovu ideju da se bavimo reformom i uvođenjem širom primjenom projektne nastave, ali tu su i Ministarstvo obrazovanja, tu je i grad Pančevo, imamo već višegodišnju saradnju sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a čitav projekat je podržan od strane USAID-a, odnosno Američke agencije za međunarodni razvoj. Mogu da kažem da imamo sve veći broj sponzora koji su se uključili u ovo, koji su, zahvaljujući kojima mi već sada imamo vrlo, rekao bih, atraktivne, ali i primerene nagrade ovom konkursu, koje će biti posticajne za nastavnike. I to glasanje će trajati sve do 7. juna, budući da se prijave dostavljaju do 31. maja, tako da će i učenici, i roditelji, i građani moći do kraja maja da se upoznaju sa tim primerima, da ih razmotre, a onda već sada ili nešto kasnije, sve do 7. juna, da glasaju za najbolje.
Ali je zanimljivo da je u prvim satima stiglo više od 6.000 glasova. To prosto nešto govori.
Pa vama je to zanimljivo, a nama je to bilo zabrinjavajuće. Moram
da kažem
da smo se malo uplašili da li će sistem uspjeti da izdrži, ali je naša tehnička podrška sjajno reagovala i uspjeli su da urade sve što je potrebno. U međuvremenu ja mislim da su mi sada već na nekih 30.000 glasova i taj broj se povećava. I zaista je lepo vidjeti koliko se javnost uključila. Mislim da je to još jedan od načina da odamo priznanje nastavnicima za sve ono što su uradili tokom ove krize sa koronom. Moram da vam kažem da smo mi vođeni tim iskustvom i ono što smo videli sami, koliko su se neki od njih trudili pred kamerama da što bolje prenesu to znanje učenicima i u saradnji sa Radio Televizijom Srbije, odlučili da imamo jednu posebnu kategoriju u ovom konkursu za najbolje primere nastave na daljinu, a to je da za nastavu koja je izvedena putem televizije. Tako da pozivam i one nastavnike koji su u tome učestvovali, njima svakako nije bilo lako, ali oni su u svojim sredinama, među svojim đacima, a i među širom javnošću onako izašli u male heroje nastave da svoje primere pošalju i da učestvuju na ovom konkursu.
Da. Ovakav način nastave prosto čini mi se da je mnoge iznenadio, iako je on već bio taj projekat, što kaže, na pragu realizacije. Dakle, šta on treba da donese kao kvalitet, odnosno u kom vidu bi trebalo da funkcioniše u budućnosti? Olivera?
U svakom slučaju treba funkcioniše u smeru da postignuća učenika budu što je moguće veća, da znanja postanu funkcionalnija i da jednostavno to usvajanje gradiva bude na neki način primerenije ovim novim generacijama koje, daj da kažem, rađaju se sa mobilnim telefonima, računarima i ostalim. Mislim da, pridružujem se sve što je rekao Dušan, zaista naši nastavnici su pokazali neverovatnu i kreativnost i sposobnost i prilagođavanju novonastaloj situaciji, koja uopšte nije bila jednostavna i sa svom opremom, materijalima koje su imali, zaista su uradili sve maksimum, vrhunski da, dobro. Da,
da. Da. A da li postojeći nastavni programi mogu da prate ovakvo unapređivanje nastave? Šta u tom smislu treba da se doradi i uradi u narednom periodu?
Pa u svakom slučaju naš centar koji se bavi nastavnim planovima i programima je bio uključen i oni su sve vreme bili uz kolege koji su držali tu nastavu na daljinu, kao naravno i kolege iz Ministarstva prosvete koji su takođe prisustvovali. Pa posle ovoga uradit će se sigurno jedna ozbiljnija analiza da se vidi šta je to što može da se promeni, u kojem pravcu treba dalje ići. Jer nije isto kada su u pitanju mala deca, odnosno kada su, da kažem, niži razredi osnovnih škola i kada su u pitanju učenici trećeg, četvrtog razreda srednje škole. Svakako da tu postoji razlika u pristupu, u načinu rada, o tome kako deca ili učenik srednjoškolac prihvata. I mislim da tu jednom analizom, ispitivanjem, istraživanjem će se verovatno krenuti u nekom pravcu izmena što nastavnih planova i programa i što pristupa radu sa učenicima.
Da, i to upravo i jeste svrha ovog projekta u okviru koga je i ovaj konkurs raspisan.
Naravno.
Govorimo o projektu USAID, javno-privatni dijalog, i on je već do sada prosto učinio dosta dobrog na izmeni nekih sistema i nekih propisa i dakle na to da država drugačije gleda na određene stvari, pa u konkretnom slučaju i na ovu profesiju. Očekujete li vi, Dušane, tako nešto?
Pa očekujem, ali moram da kažem da smo već svedoci da se to dosta toga i desilo već kroz ovaj projekat i na ovoj temi. Moram da pomenem da smo mi u prethodnim nekim akcijama, i vi ste nam oko toga dosta pomogli, uradili puno na zaštiti pčela od trovanja u Srbiji, na promociji organske ishrane i na olakšavanju organske proizvodnje, što nam je jako važno, na jednoj temeljnoj reformi paušalnog oporezivanja, i sada je ova tema došla na red i mi već vidimo prve efekte, a efekti u svim tim reformama su pre svega dolazili iz saradnje dva sektora, javnog i privatnog, države, privrede, nevladinih organizacija, koji svi misle dobro i streme istim ciljevima, ali u nekim prethodnim periodima možda nisu dovoljno sarađivali. Mi sada imamo da je jedna omladinska organizacija dala inicijativu da su se na sjajni način pridružili i ministarstvo, i zavod, i obrazovne institucije, NALED kao podrška tom dijalogu. Sada imamo i privatni sektor koji se uključio kroz sponzorstvo i sada vidimo i puno podrške u medijima i s vaše strane, na čemu vam zaista puno zahvaljujemo. Dakle, svi radimo u istom pravcu i već vidimo da je ova tema postala, došla u žižu javnosti, da se razmišlja kako da se oda priznanje nastavnicima za ono što su radili u prethodnom periodu, ali kako da se najbolje pripremimo i podržimo i nastavnike i učenike da mogu ono što smo sada naučili što kvalitetnije da primenjuju i nadalje.
A mi se čujemo 7. ili 8. juna da dobijemo informaciju ko je pobedio i prosto do tada ćete sigurno imati još neke nove detalje koji će moći da doprinesu ovoj temi. Najljepše vam hvala.
Ako samo da kažem da svi građani mogu da glasaju putem stranice jpd.rs kao javno-privatni dijalog, vidjet će zaista sjajne neke primjere koji će ih inspirisati.
Da. Najljepše hvala Dušanu Vasiljeviću iz NALED-a i Oliveri Todorović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Thank you.
Narodni muzej Zrenjanin prošle nedelje je otvorio vrata, a danas na Međunarodni dan muzeja posetioci će moći premijerno da pogledaju 6 slika Mirjane Nikolić Pećinar u prostoru stalne postavke uz ostala dela autora 20. veka. O aktuelnim izložbama u Narodnom muzeju Zrenjanin sa višim kustosom Oliverom Skoko razgovarala je Tamara Krstić.
Zašto je i koliko je ovaj Međunarodni dan muzeja zapravo specifičan u odnosu na sve prethodne dane muzeja koji se obeležavaju svake godine 18. maja, a koji su zapravo jedna vrsta pokazivanja dostignuća u godinu dana onoga što je muzej uradio?
Pa evo, zaista nam je, čini mi se, svima čudno kako ovaj maj obeležavamo. Zapravo mi bi sada, recimo na današnji dan, verovatno svaki muzej pravio neku vrstu rekapitulacije onoga što se desilo, pa bar u prethodne dve nedelje, jer obično bi iza nas imali Noć muzeja koja je trebala da se održi sad ove subote, dakle inače svake treće subote u maju se održava, to je ta Evropska noć muzeja. Takođe bi imali za nas tu manifestaciju Muzeji za 10 koji naši muzeji organizuju, dakle u čitavoj zemlji, jednu manifestaciju koja traje nedelju dana gdje pripremimo raznovrsni program, vrata muzeja su otvorena nešto duže, ulozi su besplatni i tako dalje. I eto, svega toga ove godine nema, naravno imamo naš dan, Međunarodni dan muzeja, koji je ustanovljen još 1977. godine i to je zapravo Međunarodni dan muzeja koji mi, eto, svaki muzej nekako proslavi i obeleži na svoj način. Ovoga puta to je, kao što znamo, dosta drugačije, većina muzeja, tako i mi, kao što ste rekli, u naše vrata smo otvorili prošlog ponedeljka, tako da, eto, makar ovom jednom malom kamernom postavkom, koja je zaista skrenula pažnju i javnosti i medija, koju ste vi pomenuli u najavi, mi ćemo pokušati da prosto obeležimo taj naš dan.
6 slika Mirjane Nikolić Pećinar. Dakle, njene slike se već nalaze u stalnoj postavci ovog muzeja, ali na koji način, dakle, reprezentuje ono što je njen opus ili ono što je prepoznatljivo u slikarstvu njenom?
Tako je. Mi imamo 3 slike njene u našem fondu. Također nekoliko slika ima i naša savremena galerija. A onda, eto, na naše veliko zadovoljstvo, nedavno nam se javila Mirina ćerka, Milica Ivković, koja živi u Beogradu i koja je zapravo želela da ispuni želju svoje majke. Mirjana Nikolić Pećinar je, naime, iako je rođena u Sarajevu, svoje detinjstvo i to neko prvo početno školovanje provela u našem gradu i vezivale su je, dakle, neke divne, lepe uspomene na naš grad, tako da je ona za života izrazila želju da nekoliko njenih slika dospe u Zrenjanin. Mirjana Nikolić Pećinar je umrla pre tačno 10 godina, 14. maja, tako da ovim predstavljanjem želimo da na neki način obeležimo i sećanje na taj dan. Tako da smo mi uz veliku zahvalnost odgovorili, naravno, vrlo potvrdno na ovu inicijativu. Odebrali smo 6 slika zajedno u saradnji sa Milicom Ivković i one su došle u našu ustanovu. Do sada, naravno, nisu bile predstavljene sve do danas, kada će zapravo samo danas, dakle, publika imati priliku do večera za 19 časova da ih pogleda.
Vrlo je zanimljivo kada se pročita, odnosno kada se negde sagleda ono što je Mirjana Nikolić Pećinar radila, nekako na jedan specifičan način dobijemo i jednu vrstu odgovora i na ovo prethodno vreme koje smo živali, jer je zapravo njene slike su prikaz jednog ličnog, lirskog, intimističkog odnosa prema prirodi i čoveku.
Upravo tako. Bilo koji motiv zapravo da je uzimala kao temu svojih slika, ta neka liričnost, poetičnost, ta vrsta intimizma zaista se može videti. Zato smo mi nekako odlučili da tih šest slika koje smo uvrstili sada u taj poklon budu upravo to, dakle, prikažu. Bilo da je u pitanju portret jedne starije gospođe, bilo da je u pitanju pejzaž, mrtva priroda, dakle, svuda uvek se osjeti ta neka vrsta intimizma, čak i u tim retkim abstraktnim kompozicijama koje je Mirjana radila. Zanimljivo je zapravo da ona je dakle naravno bila akademski slikar, završila je akademiju kod profesora Nedeljka Gvozdenovića i prvi put u našem gradu je izlagala 1953. godine, ali je bila vrlo aktivna na brojnim kolektivnim izložbama i u brojnim kolonijama u zemlji i regionu. I ono što je naravno nama važno, u samoj koloniji Ečka, zahvaljujući toj činjenici i njenom prisustvu na toj koloniji, i naše kolege u Savremenoj galeriji takođe posjeduju nekoliko dela. Tako da ovo je ne samo, rekla bih, poklon našoj ustanovi, koja će naravno primarno voditi brigu o njima, već je zapravo i samom gradu, čime se broj slika Mirjane Nikolić-Pećinar sada eto povećava.
I vrlo je interesantno je i da li se u stvari one mogu posmatrati i kao jedna vrsta, dakle, tog ličnog dokumenta jednog vremena, s obzirom na, recimo, naslove njenih slika, kao što je Tramvaj na Studentskom trgu ili Gradnja Novog Beograda ili Trešnje i politika.
Tako, on je iz Renjanina otišla, dakle, u Beograd, gde se školovala, završila akademiju, tamo je osnovala porodicu, tamo je imala atelje na Starom sajmištu i u Beogradu je živela, upravo na Novom Beogradu. Meni je nekako i zato bilo zanimljivo da u ovih nekoliko slika upravo uvrstimo te neke beogradske motive, dakle taj tramvaj na Studentskom trgu koju ona naslikala negde 50. godina, ali i Gradnju Novog Beograda iz 70, recimo polovine 70. godine. Tako da je to jeste zapravo upotpunjuje tu njenu i liričnost i taj njeni opus. I ja bih ovdje samo naglasila da smo, zahvaljujući ovom poklonu, dakle uz poklon zapravo dobili veoma važnu dokumentaciju, brojne fotografije, ali i kataloge, tako da gde god je Mirjana zapravo izlagala, tako da sve to može poslužiti kao jedan dobar materijal za jednu izložbu kojom svakako dugujemo, dakle koju dugujemo i Mirjani i njenom slikarstvu, ali naravno i našim sugrađanima.
Do koliko sati muzej radi, do koliko sati će danas moći da se vide ove slike, a onda ćemo se i prebaciti na one izložbe, dakle, koje su aktuelne trenutno u Narodnom muzeju Zrenjanina i koje se mogu pogledati uz naravno stalnu postavku i dakle stalne prostorije onoga što čini Narodni muzej Zrenjanin.
Ove slike se mogu, eto da ponovimo još jednom, ove šest slika, dakle premijerno koje danas predstavljamo, mogu se videti do večera za 19 časova, do kada i radi stalna postavka i naša dva izložbena salona. A ono što se može videti u salonima, dakle u našem velikom salonu, traje izložba koju smo otvorili nešto pre ovog vanrednog stanja koja je to sada srećom i iza nas. Dakle, u pitanju je izložba koja predstavlja malu retrospektivu velikog našeg poznatog dizajnera Mirka Ilića, kao i njegov projekat Tolerancija, dok u malom salonu se može videti izložba radova Ljubomira Stojkovića, neka vrsta svojevrsnih kolaža, zapravo, odnosno fotografija, pejzaža i slikarskih dela starih majstora koje su izložene u Amsterdamskom Rijk muzeumu. Dakle, ove izložbe se mogu pogledati, dakle, do kraja maja, nakon čega ćemo naravno našu publiku obradovati sa nekim novim sadržajima. Nadamo se da ćemo zbog ove situacije i ovog prekida uspeti da realizujemo ipak veći deo planova do kraja godine.
I sada i ove dve izložbe nekako korespondiraju sa svim ovim, odnosno sa našim životima i sa svima što nam se dešavalo, s obzirom da ne možemo da putujemo, a da zapravo kroz kolažne radove Ljubomira Stojkovića možemo videti pejzaže iz različitih zemalja, kao što ste i rekli, negde i prisetiti se velikih starih majstora slikarstva, a sa druge strane Mirko Ilić nas podsjeća na značenje te reči tolerancija.
Tako je, upravo to, i mogla bih još dodati jednu važnu informaciju, a to je da smo upravo na samom početku vanrednog stanja postavili u Narodnom muzeju Kikindi izložbu našeg muzeja, dakle vi ste taj Uroš Predić, koja je sada produžena, bit će sigurno u Kikindskom muzeju ceo maj i verovatno i dobar deo juna meseca, jer tek sada zapravo i Kikindski muzej zapravo je otvorio vrata prošle nedelje i izložba može da se vidi. Tako, to je izložba, dakle, iz našeg legata koja je bila i u Beogradu, u Galeriji Sanu i u Kraljevu. Tako da sada eto imamo i neku našu izložbu na gostovanju uz sve ovo što smo naravno, što sam navela da se dešava u našoj ustanovi.
Da podsjetimo da svi zainteresovani, dakle, koji dođu u muzej moraju se pridržavati ili propisanih mera zaštite, upotreba maska, dezinfekcija ruku i naravno međusobna distanca od 2 metra.
Jeste, to je ono što nas još uvek nekako obavezuje, ta vrsta odgovornosti prema sebi i prema drugima. Kod nas je eto dozvoljeno 5 osoba da bude u to, dakle u prostoru stalne postavke, da bude to međusobno rastojanje od 2 metra. Zato smo i ovu kamernu postavku nekako odlučili da prosto danas postavimo i da bude dostupna, dakle, čitav dan, jer će ljudi, pretpostavljam, cirkulisati u različito doba dana, tako da će, verujem, moći nesmetano, a opet nekako i bezbedno da pogledaju ove slike premijerno.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Samo bez straha, pusti glas. Neko želi da te čuje. Nisi sama, ima nas. Pokaži moći, otvori oči. I zagrlja je pobeda. I pobeda je poljuba. Ti pitaj, volim te, bit će odgovor. Pitaj, ja ću se vratiti na to. Zatvori oči, idemo. Vodim te, idemo. Dobro znaš šta je šta. Nemoj da te vodi strah. Svaki dah, daj dah. Nekad svemir te je mazio njegovim prstima. Sad ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Prati svoje srce, u njemu je put za raj. Pitaj, volim te, bit će odgovor. Pitaj, ja ću se vratiti na to.
U normalan ritam vraćaju se i sportska dešavanja. Kako to izgleda kada je atletika u pitanju, čućemo u prilogu Snežane Pantović.
Polako, ali sigurno, sport u Srbiji se vraća tamo gde mu je i mesto i naravno svi su sa velikim, velikim nestrpljenjem očekivali da konačno počnu treninzi. Kada je reč o našoj kraljici sportova, atletici, prvo su počeli treninzi na otvorenom, a evo proradila je i atletska dvorana, to jest i može da se trenira i u zatvorenim prostorima. Na telefonskoj liniji je direktor Atletskog saveza Srbije, gospodin Slobodan Branković. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Treninzi i na otvorenom i na zatvorenom su strogo kontrolisanim merama zaštite.
Pa prvo, ovo sve što je iza nas je prosto nešto što niko, verujem, nije mogao ni u najružnijim snovima da planira, niti da sanja da ovako nešto može da se dogodi. Na sreću, prošlo je i polako se prilagođavamo novo nastale situaciji. Pitanje je kada će sve biti i da li će nekada biti onako kao što je bilo, pre korone. Odlukom Ministarstva omladine i sporta, uz konsultacije sa kriznim štabom koji je zadužen za ovu celu priču od kad je ovaj problem i nastupio, Srpski atletski savez je doneo odluku da otvori atletsku dvoranu, iako ovo nije sada period kada se trenira u dvorani, ali smo tada to najviše uradili iz prostog jednog razloga da omogućimo onima koji su definitivno presedeli ili ti proveli dosta vremena zatvoreni u svojim stanovima, kućama, da mogu da koriste i dvoranu ako im je to potrebno. Najviše smo želeli da oni najmlađi koji rade u školama atletike da imaju priliku i da ih roditelji puste u jednu bezbednu sredinu koja je dezinfikovana, koja je spremna da najmlađi mogu da održe svoje treninge, u stvari da se igraju i da budu srećni. Što se tiče kalendara, on je prosto katastrofalan i tako reći, skoro svi međunarodni atletski događaji su otkazani. Ono što još nije i što je u opciji da se održi, to su balkanski šampionati. Nadam se da ćemo ih od septembra, planirano je da od septembra budu održani svi koji su planirani i verujem da će naši atletičari imati priliku eto da u jednoj izuzetno jakoj konkurenciji kako je balkanski šampionat oprobaju se i u međunarodnim vodama ako se ova situacija sa koronom ne pokvari u međuvremenu, nadamo se da neće.
Da, svakako moramo da kažemo dakle, da su sva međunarodna takmičenja kada je reč o atletici u svim kategorijama i u svim sportovima. U sportovima mislimo na kros, zatim planinsko trčanje i tako dalje. Sve je otkazano.
Tako je.
Možda postoji mogućnost da se eventualno održe i mitinzi.
I to postoji mogućnost i po ovome što ja dobijam kao informacije, to je od druge polovine avgusta bi trebalo da se počne sa organizacijom atletskih mitinga, ali još se nije izašlo sa zvaničnim kalendarom, velika je pometnja na tržištu, neki koji su bili predviđeni na početku sezone, oni su se prebacivali na kraj sezone, onda su dolazili u sukob sa onima koji su već bili u tim terminima, tako da stvarno ovoga časa nemamo jasnu onako sliku. Mi smo napravili naš nacionalni kalendar, od 20. juna počinju šampionati nacionalni i kupovi kod nas, tako da planiramo da od 5. septembra počne i sa organizacijom šampionata Balkana u svim kategorijama i to je ono što ja mogu sada da vam kažem, nadam se da ćemo ceo kalendar sprovesti u delo u gradovima u kojima imamo atletske staze i stadione, dosta je njih urađeno u prethodnih nekoliko godina i ovoga trenutka se rade novi objekti, prvi će biti gotov u Čačku, odmah posle Čačka se prelazi u Kraljevo, a nadam se da će do kraja jula biti urađeno i Smederevo. Tako da ćemo dobiti tri moderne atletske staze i posle ove velike krize.
Da, to je naravno jedna od onih informacija koju tako rado želimo da čujemo.
Eto, ja sam uvijek bio optimista i nas ova situacija sa koronom sigurno da neće izbaciti iz koloseka. Zna se da smo mi i organizatori svetskog šampionata 2022. Svakodnevno smo u komunikaciji sa svetskom atletikom i tu nema nikakvog zastoja. Sve ono što su bile naše obaveze, mi smo ih ispoštovali. I verujem da ćemo biti kao i uvek dobri domaćini jednog najvećeg svetskog šampionata ikada održanog u našoj zemlji.
Hvala vam na svim ovim informacijama, čućemo se naravno još i pratit ćemo kao i do sada što smo to činili, sve ono što je važno za razvoj naše kraljice sportova.
Hvala vama puno na podršci.
Hvala, bio je ovo generalni direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković.
Najnižeg sprata doktor me šalje na tvoja vrata, ti na vrata advokata. Nemam snage za nešto novo, da krenem od početka. Živim život od danas do sutra, od srede pa do petka. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i grej, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi.
među nama ostala je barijera. Mene neki đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i greh, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam slep, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi.
Pred kraj današnjeg magazina informacija iz Ministarstva privrede, naime, danas je objavljen javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za privredne subjekte u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima, a odnosi se na nabavku opreme u ovoj godini. Za realizaciju ovog programa opredeljeno je 1 milijardu dinara. Javni poziv otvoren je dok se raspoloživa sredstva ne utroše, najkasnije do 31. decembra. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti preduzeću određuje se u odnosu na broj zaposlenih. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog leasinga, leasing kompanija uključenih u sprovođenje ovog programa. O ovoj temi naravno govorit ćemo i narednih dana, verovatno više, a za danas ovoliko. Emisiju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Vujčić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
žim.